būtu jāuzmanās tajās vietās, kur notika publiskie pasākumi. Joprojām slidens ceļš ir jebkurā gadījumā risks. Vadītājiem ir jāpārliecinās par izvēlēto braukšanas ātrumu, un ātrums ir jāizvēlas atbilstoši ceļa apstākļiem. Tie, kas varbūt šīs brīvdienas būs svinējuši pirms ceļšanās pie stūres, tomēr pārliecināties par savu stāvokli, sajūtām, vai ir spējis vadīt, vai tiešām šī atpūta ir pietiekoši gara bijusi. Vajag pārliecināties arī pasažieriem par to, vai šis vadītājs tiešām var sēsties pie stūras un lai nerastos kāda nepatīkams pārsteigums.